Radio.
Скандал за агитацията на майчин език. Депутатите се разпуснаха. Бомби и павета по Джумая джамия. Нов протест в Пловдив заради вакъфските имоти. България е вероятно единствената страна в света, където днес се съчетават два празника.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 14 февруари. Добър ден, госпожи и господа. По-малко от час беше заседанието на парламента тази сутрин, което приключи с скандали и липса на кворум. Причината – парламентът отхвърли идеята на ДПС за водене на предизборна кампания на майчин език. От ДПС не се регистрираха в началото на заседанието, а ГЕРБ и Атака напуснаха пленарна зала, когато Лютви Местан взе думата. Още от политическите реакции и изострянето на отношенията по уста БСП-ДПС включваме от парламентарното студио на Дарик репортера ни Александра Гинева. Здравей, Алекс!
Добър ден, колеги! Сутрешни скандали разтресоха пленарната зала. ДПС бойкотира заседанието на парламента. Всички депутати от партията отказаха да влязат за регистрация в началото на пленарното заседание. При първата регистрация нямаше кворум. Председателят на парламента Михаил Миков отмени регистрацията и минута по-късно народните представители успяха да съберат необходимия кворум с малко над 121 народни представители, колкото еквивалентния минимум, за да започне заседанието на парламента. Малко след това депутатите отхвърлиха предложението на ДПС изборната кампания да се води и на друг език, освен на български. Така нареченият майчин език беше една от най-спорните точки в изборния кодекс между ДПС и останалите три партии. Лютви Местан заяви, че този текст в кодекса е абсурден. Това даде и началото на серия от скандали в пленарната зала. Чуйте още от изказването на Лютви Местан.
Гласувах против, защото този текст е не просто дискриминационен. Той не просто, че не защитава български език, а откровенно застрашава български език. Защото току-що едно антиевропейско мнозинство даде право на други държави, в които живее българско национално малцинство, то да бъде обект на дискриминационно отношение. Току-що, забранявайки използване на други езици в хода на една предизборна кампания, вие казахте на националните парламенти на други държави, в които живее българско малцинство, че българите в чужбина могат да бъдат дискриминирани и на тях може да им се забрани да ползват своя майчин български език. Защото каквото ти е отношението към вътрешните малцинства, такова отношение ще искаш към българското малцинство в чужбина. Освен това, този текст е абсурден. Аз задавам въпрос. Ако за изборите за български представители в Европейски парламент, листата на Движението за права и свободи се води от сър Греем Уотсън, на което той има право, на какъв език ще води той кампанията? Аз искам за протокола, господин председател, отразите репликата от уж Европейската партия ГЕРБ, които казаха, ако Греем Уотсън иска да участва в кампанията в България, да научи български. Тоест, ако не знае български, няма да участва. Къде има такова ограничение в Европа?
Скандалът продължи и с изказването на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов, който е и бивш говорител на главното мифтийство. Чуйте.
Мечтата ми беше да живея в свободна и демократична България и един ден ще го постигна без значение вашето отношение към демокрацията. Гласувам против потисническото мислене на част от българските депутати. Искам да бъда свободен и ще бъда свободен. Заради тази свобода има български граждани, които са лежали по затворите, били са разстрелвани. И ако мислите, че с този закон ще успеете да ме ограничите, от сега ви казвам, следете всяка моя стъпка, защото съм готов да заплатя за свободата си. В никакъв случай няма да се откажа от нея. Аз ще бъда свободен въпреки вашите и вашите рестриктивни действия. Аз ще по пътя на Осман Кълъч, Ахмед Давутоглу, Цело Иска. По пътя на Нури Адана и на Ахмед Доган. Аз съм за демокрация и ще продължавам да бъда за нея. Без значение вашето отношение към демокрацията и към малцинствата в страната.
Чухте как залата освиркваше цялата реч на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов. Народните представители от ГЕРБ и Атака напуснаха пленарната зала. По предложение на депутатът от Атака Десислав Чуколов беше направена и поименна проверка на народните представители в залата, от която стана ясно, че няма кворум и председателят на Народното събрание Михаил Миков прекрати днешното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не очаква разпадане на подкрепата между БСП и ДПС, въпреки скандалите от тази сутрин между коалиционните партньори. Когато хората се целуват, има моменти и когато се карат, коментира лаконично Борисов. Чуйте още от изказването на лидера на ГЕРБ.
Аз турски не разбирам, за съжаление. И не можах да разбера много какво говорят, но винаги сме имали много ясна политика по тази тема. Всеки човек, колкото повече езици знае, толкова по-добре. Да се говори в една предизборна кампания на български. Да, може би в изказването на господин Местан имаше и доза истина, но в следващите изказвания видях опит за голяма провокация. Се вижда, че БСП се разсипли като партия просто. И виждате как оплашено гледат. Нали го виждате господин Миков как слушаше какво му говорят пред него на трибуната. И сега господин Стоилов се опитва да излезе от ситуацията, в която беше поставена БСП, но трудно това ще стане. Единственият изход са пресрочни избори. Единственият изход за страната. Не, те са много здрава коалиция като интереси, така че не вярвам подобно нещо ги разклада. Просто ядосани са в момента ДПС на социалистите. Не знаете, когато се целуват хората, има моменти и се ядосват един на друг.
Лидерът на Атака Волен Сидеров осъди изказването на депутат от ДПС Хюсеин Хафъзов и заяви още, че ще настоява прокуратурата да поиска имунитета на народния представител. Чуйте още от коментара на Волен Сидеров.
И за нас е изключително възмутително депутат българския парламент да казва, че ще върви по пътя на Давутоглу. Давутоглу, външния министър на Турция, има специални статии и изявления, в които той иска възстановяване на Османската империя. Тук български депутат, аз не мога да нарека български, Хафъзов, да излиза да казва, че върви по пътя на Давутоглу, означава, че той ще върви по пътя на неосманизма. Това е възмутително, според мен, извод да си направи всеки български политик, защото ние специално от Атака от 2005 година, 9 години вече, обясняваме, че ДПС е антиконституционна партия. Затова бяхме нападани, наричани, ксенофоби, какво ли не. Сега виждам и гербери, които започват да повтарят нашата теза, само че преди това те гласуваха против връщането на български имена по общинските съвети. Гласуваха против ГЕРБ, имам предвид. Декларация, в която ние искахме геноцида на българите да се отчете по време на османското робство. Ходиха на конгресите на Ердоган, т.е. на този, по който чийто път ще върви Хафъзов. И сега не мога да разбира тяхното възмущение на ГЕРБ. Не е ли малко лицемерие това? Нашето е принципно, нашето е последователно. Това, че ДПС е в българския парламент, това трябва да си дадат сметка българските избиратели, които допускат да бъдат ДПС фактор.
Към този час коментар имаме и от председателя на Народното събрание Михаил Миков. Той заяви минути след края на заседанието, че трябва да се анализира и прочете по-внимателно текста на Движението за права и свободи, който беше отхвърлен и заради което, разбира се, избухна и скандала между БСП и останалите три партии в парламента. Чуйте краткия коментар на Михаил Миков.
Няма кворум. Закрих заседанието.
Текста доразвива възможността кампанията да се провежда на български език.
Той е продължение на първото изречение, че кампанията се води на български език.
За съжаление, в дискусията никой не прочете текста.
Емоцията и сянките зад текста бяха водещи в мотивирането на народното представителство.
Благодаря ви.
Към този час очакваме официално изявление от лидера на ДПС Лютви Местан, както изказано от парламентарната група на ДПС. Минути след края на заседанието всички социалисти се събраха на заседание на парламентарната група, като отказаха преди края на заседанието да коментират скандала. Очаква се да стане ясно и след срещата между червените депутати дали ще има ново извънредно или нови извънредни заседания на Народното събрание във връзка с избора на нов изборен кодекс. Парламентарният ни репортер Дая Манолова, която на място в кулоарите следи изказванията, съобщи преди секунди, че червеният депутат Янаки Стоилов е представил официална позиция на БСП, а тя е именно, че Българската социалистическа партия подкрепила идеята да се води изцяло и само на български език пред изборната кампания. Настояват и се надяват още в понеделник да има извънредно заседание, за да се довършат останалите неща по изборния кодекс, който знаете, че така трябваше да, поне по настояване на един от авторите Мая Манолова, да бъде изгласуван най-късно до сряда, следващата седмица. Също така, червените депутати настояват Движението за права и свободи да се разграничи официално от изявлението на колегата си Хюсеин Хафъзов. Но така или иначе на този етап все още не е ясно какво ще стане, ако ДПС не се разграничи от скандалното изказване на своя колега. Буквално от последните минути цитираме изказване на червеният депутат Янаки Стоилов след заседание на парламентарната група на БСП. Още подробности по днешния скандал от пленарна зала и коментарите на лидерите на парламентарните групи в кулоарите очаквайте в следващите емисии новини от парламентарното студио на Дарик Радио. Александър Гинева.
Десетки бомби и павета полетяха към сградата на Джумая Джамия в центъра на Пловдив, въпреки засиления полицейски кордон заради днешните протести. Над 1500 протестиращи, сред които футболни фенове от цялата страна и жители на Пловдив, Карлово, Сопот и други градове, се събраха отново пред съдебната палата на организиран протест срещу искането на мефтийството да се възстанови собствеността върху вакъфските имоти в България. В апелативния съд тази сутрин бе даден ход на делото по жалбата на община Карлово за възстановената собственост върху древната Куршум джамия. Очаква се протестното шествие да тръгне към турското консулство, където по-рано днес представители на ВМРО изказаха официално протеста си срещу намесата на консула Шенер Джебеджи в политиката на местните власти. Поводът – ултимативното писмо на консула, изпратено до Общинския съвет в Карлово, с което се настоява да бъде оттеглена декларацията за геноцида, за която Дарик вече съобщи. От своя страна, кметът на Карлово Емил Каба Иванов, който днес също е на протеста, призова за национална подкрепа. От мястото на събитието сега включваме репортерът ни в Пловдив Виктор Кадири. Здравей, Виктор!
Добър ден от Пловдив. Шествието вече стигна до турското консулство. В момента се намираме в Цар Симеоновата градина, буквално на метри от турското консулство, което е отцепено от десетки представители на полицията и жандармерията. В момента виждам около 10-15 буса на жандармерията, а за момента всичко е спокойно и феновете четат декларации, но буквално минути по-рано пред Джумая Джамия на моменти ситуацията беше страшна. Феновете се събраха там и буквално полетя една канонада от павета и бомбички в посока на джамията. Тъй като нямахме добра видимост, просто чувахме как пада стъкла. На този етап няма яснота точно какви са щетите, но се наложи жандармеристите така да избутат феновете малко по-надалече, за да няма достъп до джамията. Оттам нататък феновете тръгнаха по главната улица на Пловдив с патриотични песни, от където стигнаха пред турското консулство. По-рано днес през деня те се бяха събрали, около 1500 фана се бяха събрали пред сградата на съда. След като изчетоха декларацията за геноцида над българите, групата се отправи към кръстовището на Чифте Баня, което беше блокирано за няколко минути. Оттам тръгнаха в посока Панера, след това се върнаха, завъртяха покрай площадка Съединение. По непотвърдена информация, по време на шествието са пострадали няколко граждани от ромски произход. Имаме информации за пострадали коли по пътя. Това е за момента. Ситуацията е спокойна. Така, територията около посолството е отцепена и в момента очакваме някакво развитие. Виктор Кадири, Дарик Радио, Пловдив.
да се преразгледат европейските цели за по-малко въглеродни емисии. За това призова енергийният министър Драгомир Стойнев на среща с френския бизнес. Стойнев обясни, че няма смисъл да се поставят огромни ограничения към фирмите, работещи в Европа, след като няма никакви ограничения в Съединените щати и Китай. Той призова за реиндустриализация на европейската икономика, което по думите му не означава строителство на нови заводи и да пушат комини, а да се насърчи бизнесът да работи повече в промишлеността, тъй като едно работно място там дава още 3 в допълнителните дейности около себе си.
Целта ни за намаляване на въглеродните емисии през 2030 година е 40%. Сами разбирате, че това е една пречка, която сами ние си налагаме в Европа. Предприемачите, тъй като това са им допълнителни разходи, ще преместят своето производство извън Европа. А ние се борим именно срещу тази делокализация. Ще отидем в държава, която граничи в Европа. Там може да замърсява колкото си иска. Даже ще замърсява повече, отколкото в Европа. Ефектът ще бъде загуба на работни места в Европа.
По-голямо
замърсяване. Тогава какъв е смисъла ние да си налагаме именно такива ограничения?
Стойнев отбеляза още, че страната ни вече е изпълнила целите си от 16% възобновяеми енергийни източници, въпреки че тя е заложена за 2020 година. Министърът бе категоричен, че за 2013 страната ни ще има 1% икономически растеж, а за настоящата година целта е растежът да е до 2%. Информацията на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
България вероятно е единствената страна в света, където на 14 февруари се съчетават два празника – на любовта Свети Валентин и на виното Свети Трифон Зарезан. Всички, които тази година празнуват Свети Валентин в Съединените щати, трябва да помислят и за онези 80% от младежите без среща. Според проучване, сред 3485 младежи на възраст между 15 и 25 години, 8 на всеки 10 американци нямат любим човек, макар че половината от тях са излизали на среща без намерение за връзка. 30% от анкетираните споделят, че вече са потърсили любовта в интернета, 10% искат да опитат подобни срещи в бъдеще. Проучването е проведено в 13 различни държави, сред които Бразилия, Русия, Индия, Великобритания и Франция. Първата целувка на средностатистически американец е на около 15 години. В Бразилия това се случва малко по-рано, на 13. В Индия пък не се целуват чак до навършването на 19 години. До 25-та си година американците целуват 7 различни човек. Що се отнася до секса, проучването показва, че средната възраст за старта на сексуалния живот в Съединените щати е 16 години и 5 месеца. Това е малко по-рано от данните от други държави. За американците в анкетираната възрастова група сексът се нарежда на пето място в класацията за най-любими дейности през свободното време. Пред него са сафирането в интернет, слушането на музика, времето с приятели и компютърните игри. 38% от младежите на възраст между 15 и 25 години са изпращали свои голи снимки или клипове в интернет, а близо една четвърт признават, че са правили домашно еротично клипче. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 14 февруари. От мен бе Търселов. Спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Времето.
От запад облачността ще се увеличава и вплътнява, на много места ще превали дъжд. След обяд в цялата страна вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб до умерен. Максимални температури между 9 и 14, в София около 10 градуса.
Пътната информация.
Поради мъгла е намалена видимостта до 50 метра в област Разград, районите на Кресненското дефиле, Яна и Прохода Шипка. До 100 метра в района на Скравена, Ботевград, Ихтиман, Мурово, Попово и Антоново, а до 200 метра